Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 17. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Predstojeći izbori će biti još jedan važan test za Crnu Goru, saopštio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Unutrašnja kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova pokrenula je istragu povodom navoda o mučenju i zlostavljanju osumnjičenih za više krivičnih djela. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke skinulo Crnu Goru sa liste korona bezbjednih trećih zemalja. U Briselu je počeo samit Evropske unije, na kojem će evropski lideri nastojati da postignu dogovor o planu oporavka ekonomija. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte o razlozima zbog kojih politički analitičar Zlatko Vujović predlaže da se odlože parlamentarni izbori u Crnoj Gori.
Treba odložiti izbore za posljednji datum u okviru ustavnog roka za održavanje izbora. Mislim da je to 18. oktobar. Zašto to kažem? Niko ne garantuje da će toga dana situacija biti sa COVID-om. Ali jednostavno čini mi se na taj način mi smo pokušali da u okviru ustavnog roka damo prostora mjerama koje bi trebale da smanje broj zaraženih.
Da li sve učestalija privođenja i procesuiranja crnogorskih građana zbog objava na društvenim mrežama predstavljaju napad na slobodu govora i izražavanja? Novinar Duško Vuković.
Ako vi sankcionišete sve ono što aktualnoj vlasti može ličiti na nekakvu antidržavnu i subverzivnu aktivnost, onda mi uvodimo na mala vrata jedne totalitarne obrasce ponašanja vlasti u odnosu na građane i destimulišemo i obeshrabrujemo svaku vrstu slobodno kritičkog mišljenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula saopštio je da će predstojeći izbori biti još jedan važan test za Crnu Goru. Kako je objavila Podgorička pobjeda, Picula je rekao da će epidemija i situacija sa Srpskom pravoslavnom crkvom predstavljati ozbiljne izazove izbornom procesu, ali nisu to jedini. Jedna od ključnih preporuka izvještaja za proširenje je jačanje nezavisnosti medija i vladavine prava kao i demokratskih procedura, kao što su slobodni i regularni izbori, naveo je Picula. On je rekao da ga zabrinjavaju rastuće brojke zaraženih u Crnoj Gori. Potrebno je sprovesti izbore uz adekvatne epidemiološke mjere koje bi omogućile svim građankama i građanima Crne Gore da sigurno izađu na izbore. Podsjećajući da je Venecijanska komisija usvojila pozitivno mišljenje o predlogu Zakona o slobodi vjeroispovijesti, Picula je pozvao građane Crne Gore da ne dopuste uvlačenje u vrtlog političkih sukobljavanja kojima je vjerska pripadnost tek slabo maskiran povod. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova formiralo je predmet povodom obraćanja Budimira Grujičića, koji je saopštio navode o nezakonitom postupanju, zlostavljanju i mučenju od policijskih službenika prema njegovom sinu Jovanu u prostorijama Centra bezbjednosti Podgorica. Iz MUP-a je saopšteno da je to odjeljenje formiralo predmete kontrole i na osnovu obraćanja akcije za ljudska prava MUP-u, u kojem je zahtijevana hitna istraga prijave mučenja i iznude priznanja u slučaju napada na Lokal Grand i kuću policijskog službenika Duška Golubovića. Prethodno je ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala poziv Evropske komisije za sprovođenje transparentne i efikasne istrage navoda o torturi nad trojicom navodnih učesnika u predmetu bombaški napadi na Lokal Grand i kuću inspektora Golubovića. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke skinulo je Crnu Goru sa liste korona bezbjednih trećih zemalja. Svoju odluku Berlin je obrazložio povećanjem broja novozaraženih. Skidanjem sa liste korona bezbjednih trećih zemalja državljani Crne Gore mogu ući u Njemačku samo ako mogu da dokažu važan razlog. Broj inficiranih koronavirusom u Crnoj Gori je 1522. Nacionalno koordinaciono tijelo je pooštrilo mjere u Podgorici, među kojima je ključna nošenje maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Crnogorska policija podnijela je krivične prijave protiv 5 osoba zbog kršenja mjera o sprečavanju širenja koronavirusa. Iz policije su kazali da su procesuirane po 2 osobe koje su zatečene u četvrtak u kršenju mjera u Tivtu i Plavu. Kako je objavljeno na Twitter nalogu uprave policije, procesuirana je i osoba koja je u Rožajama prekršila mjere za sprečavanje širenja koronavirusa. Političke partije ne žele da traže odlaganje izbora jer se to može protumačiti kao slabost, ocijenio je direktor građanske alijanse Boris Raonić, ukazujući na opasnost od male izlaznosti zbog epidemije koronavirusa. On je rekao da oni koji treba da vode računa o legitimnosti i legalnosti procesa vrše pritisak da ne dođe do odlaganja, što je, kako smatra, apsurd imajući u vidu sve izazove. Kao nikada, sada nam je potreban dijalog i širok konsenzus, ne samo u vezi uslova i datuma, već i nakon njih, kazao je Raonić za vijesti. Srpski epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je Beograd i dalje mjesto najvećeg potencijalnog rizika širenja epidemije koronavirusa, navodeći podatke od prije par dana, po kojima je od ukupnog broja obrađenih uzoraka iz glavnog grada u Institutu Torlak pozitivnih bilo 26%. Komentarišući epidemiološku situaciju u ostalim gradovima, on je rekao da je ozbiljno stanje i dalje u Sjenici, kao i da Kraljevo bilježi rast broja inficiranih, dok se situacija u Novom Pazaru smiruje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da očekuje veoma teške pregovore na samitu Evropske unije u Briselu. Samit Evropske unije o planu ekonomskog oporavka je trenutak istine za Evropu, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Preživljavamo zdravstvenu krizu bez presedana, ali i ekonomsku i socijalnu. Potrebno je mnogo više solidarnosti i ambicija, izjavio je Macron po dolasku u Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Dok nadležne institucije Crne Gore ne daju jasne smjernice za održavanje parlamentarnih izbora i sprovođenja izborne kampanje, te da ti procesi proteknu bez novog zdravstvenog rizika za stanovništvo, za program Radija Slobodna Evropa govori izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, koji smatra da bi upravo zbog epidemiološke situacije u Crnoj Gori i opasnosti po zdravlje parlamentarne izbore u Crnoj Gori, koji su zakazani za 30. august, trebalo odložiti. U razgovoru sa Anetom Durović, Zlatko Vujović najprije odgovara na pitanje koji su izazovi i imali uslova za održavanje parlamentarnih izbora.
Prvo bih htio da kažem da je CEMI u više navrata posljednji put na kolegiju predsjednik Skupštine, odnosno sa predstavnici poslaničkih klubova, saopštio da mi smatramo CEMI-u da treba odložiti izbore za posljednji datum u okviru ustavnog roka za održavanje izbora. Mislim da je to 18. oktobar. Zašto to kažem? Niko ne garantuje da će toga dana situacija biti da se COVID-om. Ali jednostavno čini mi se na taj način mi smo pokušali da u okviru ustavnog roka damo prostora mjerama koje bi trebale da smanje broj zaraženih. U trenutku situacija postaje sve gora i gora sa značajnim izgledima da ne bude uslova za održavanje izbora, odnosno da oni budu na tako niskom nivou. Kada govorimo o izazovima tokom samog izbornog procesa, brojni su. Prije svega, mi u ovom trenutku kao država ne znamo kako ćemo organizovati glasanje lica koja su zaražena. U tom prijedlogu dokumenta na kojem su radili predstavnici nevladinih organizacija je bilo predloženo da lice koja su zaražena COVID-om, a smješteni hospitalizovani su, da ta lica ne mogu glasati, što je kršenje Ustava Crne Gore. S druge strane, lice koja bi bila u samoizolaciji ili u karantinu bi moglo da glasaju. A također predviđena je mogućnost u kojem se mi u CEMI-u nismo složili da predsjednik biračkog odbora na bazi dne simptoma, eventualno postojanja simptoma kod birača može da mu oduzme pravo glasa. To je ponovo neprihvatljivo jer je riječ o neustavnom ovlašćenju jednog običnog građanina koji nije za tako nešto slučaj, niti niko može oduzeti nekome biračko pravo. Kada govorimo o tehničkim uslovima na sami izborni dan, ono što mi očekujemo koliko bi situacija bila ovakva kakva je danas, evo recimo se izbori održavaju u narednu nedjelju, mi očekujemo u tom slučaju da će doći do dramatičnog povećanja broja glasanja, zahtjeva za glasanje putem pisma. Što to znači? Zato što bi na neki način na glasanje putem pisma glasali sva lica koja su zaražena COVID-om, a koja se nalaze u karantinu ili samoizolaciji. Ali ono što mi također očekujemo jeste da bi došlo do značajnog povećanja zahtjeva za glasanje putem pisma i od ostalih građana koje strahuju da bi eventualno izlasko na biračko mjesto mogli da se zaraze. bi se birački odbori mogli naći u situaciji da oni jednostavno zbog povećanog obima ne mogu da odgovore zahtjevima birača i da bi smo mogli doći u situaciju da nekim biračima nije omogućeno da glasaju.
Još nekih mjeseci po do održavanja izbora, kakvu kampanju očekujete, odnosno kakva ona može biti uopšte u ovako ograničavajućim uslovima, da kažem?
Pa da, dakle, ono što mene brine jeste da ja ne očekujem da će političke partije, makar u najvećem broju, poštovati pravila koja propiše nacionalno koordinaciono tijelo, odnosno Ministarstvo zdravlja, niti Državna izborna komisija. Za očekati da oni jednostavno nastave shodno svojim interesima i svojim mogućnostima da vode kampanju, da je vode na terenu, ona svakako će biti smanjena u odnosu na ono što smo navikli, iz prostog razloga što i oni se boje za svoj život, odnosno za svoje zdravlje, ali oni jednostavno neće primjenjivati mjere koje su propisane. U jednoj takvoj situaciji postoji mogućnost daljeg širenja zaraze. Vidjeli smo da država, kad je riječ o privilegovanim institucijama i pojedincima, nema snage da ih kazni za nepoštovanje propisa. Vidjeli smo da su se kažnjavali maloljetnici ili obični građani koji su sjedili na klupi u broju većem od dva ili su recimo bilo tri u vozilu, a i kažnjavali su za to strogo, a drugi su mogli da organizuju i proteste i slavlja i litije, i to su mogli da rade otvoreno prkoseći državi i kršeći, i nije im se za to nije snigla nikakva sankcija. Tako će desiti se politički pad. Oni će jednostavno da krše propise, zakon i za, da kažemo, stalne priče da se na taj način pokušava eventualno sankcionisanje ušavati demokratije i njihovo demokratsko pravo. Mi smo se našli u jednom začaranom krugu gdje će najviše trpjeti građani, i to oni građani koji su odgovorni, jer će se, bojim se, povećati broj zaraženih dramatično.
Mi očekujete li da će prosvjed uticati na manju izlaznost?
Iskustvo Srbije, Hrvatske, Makedonije upravo govori to. Znači, u slučaju Hrvatske i Srbije izlaznost je bila ispod 50%, u slučaju Makedonije nešto, 50%. Znači, jedan dio građana prosto je u strahu. I taj strah će, s druge strane, ne treba zanemariti ni činjenicu da je jedan značajan broj uslovačeno onih lica koja i ne bi trebalo da imaju pravo, znači gastarbajtera, lica koja su imaju biračko pravo na bazi rezidencijalnog uslova, prebivališta, a ne žive u stvarnosti u Crnoj Gori, neće moći da glasi. To će uticati na smanjenu izlaznost. Tako ja očekujem, sve zavisno od situacije sa koronom i situacije sa stanjem njih granica, odnosno njihove otvorenosti, da će izlaznost biti svakako manja u odnosu na onu koju smo navikli.
Kome to može odgovarati?
A to je već jedna prilično složena matematika koju teško može da vam neko u ovom trenutku da polno odgovor, koliko god bio iskusen i imao dobre izvore. Prosto previše je tu nepoznati i su mogli dati jednu pouzdanu procjenu.
Od početka epidemije koronavirusa u Crnoj Gori su učestala privođenja građana zbog objava na društvenim mrežama, najprije zbog objavljivanja netačnih informacija o broju zaraženih u Crnoj Gori, što se tumačilo kao izazivanje panike, a u posljednje vrijeme policija na saslušanja poziva građane koji na društvenim mrežama objavljuju postove u kojima iznose svoje političke stavove. Odgovor na pitanje da li se na taj način ugrožava sloboda govora u Crnoj Gori i šta kažu pojedinci koje je policija saslušala, potražila Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori od početka epidemije koronavirusa policija privodila na saslušanje građane zbog širenja lažnih vijesti na društvenim mrežima u kojima su iznosili netačne podatke o broju inficiranih koronavirusom. Tako je ostalo upamćeno da je 12. marta uhapšen Milivoje Brković jer je na Facebooku napisao netačnu informaciju da je 13 osoba u Crnoj Gori zaraženo koronavirusom. Zbog, kako je navelo tužilaštvo, u Bijelom polju izazivanja panike kod dijela stanovništva Crne Gore, policija je uhapsila, potom pustila i tužilaštvo procesuiralo Radovana Rakočevića jer je na svom Facebook profilu podijelio vijest jednog tabloida u kojoj se navodi da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović zaražen koronavirusom. Međutim, posljednjih par nedjelja u Crnoj Gori su učestala privođenja i procesuiranja građana zbog objava na društvenim mrežama u kojima građani iznose svoje političke stavove i pogled na aktuelna dešavanja, Tako je 9. jula policija privela dugogodišnjeg građanskog aktivistu i široj javnosti poznatog blogera Omera Šarkića, jer je na svom Facebook profilu objavio post u kome je, kako je za naš program objasnio, na ironičan način pozvao na okupljanje ispred ambasade Srbije zbog poslednjih protesta u Beogradu. Šarkić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je godinama u svojim objavama veoma oštar, ali da ga zbog pisanja policija do sada nije privodila.
Jer nije to samo moj slučaj. Moj slučaj je možda, da kažem, najsveštiji, jer u stvari to je smiješno zbog čega sam bio proveden. To je bio jedan ironičan post u kojoj sam ja kritikovao na izgled najveće protivnike na političkoj sceni Crne Gore, Demokratski front, zbog njihovog, da kažem, neoglašavanja povodom torture demonstranata u Beogradu. Ne neoglašavanja, nego čak i podrške toj torturi. Prisao sam ja na ironičan post koji bi shvatilo moje djeco, 9 godina, bi shvatilo da je to ironija, a oni su zbog toga došli da me privedu.
Kaže Šarkić i opisuje svoje iskustvo tokom saslušanja.
A onda je to pokazalo još jednu situaciju kada sam došao tamo u MUP-u, službenik MUP-u koji je trebao da me ispita, njemu je bilo neprijatno kada je vidio zbog svega sam priveden.
Podsjetimo, posljednju nizu je slučaj budvanskog hotelijera Damjana Abramovića koji je u policiji saslušan pa pušten zbog statusa na Facebook profilu u kome iznio mišljenje o aktualnoj epidemiološkoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i pozvao građane da izađu na ulice i, kako je naveo, citiram, bore se za spas svoje djece, kraj citata. I Omer Šarkić ukazuje da njegov slučaj nije jedini u posljednje vrijeme u Crnoj Gori te napominje da sve primjere objava građana koji su zbog toga saslušani u policiji imaju oštre komentare na račun aktualne vlasti.
Ja mislim i pravi se jedna baš atmosfera po samu vlasti. Pokazuje se da je to u stvari jedna autokratska vlast koja je potpuno izgubila kompas i koja ne želi da čuje nijedan glas koji nije podudaran sa onim što oni propagiraju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gdje je linija između prava na slobodu govora i izražavanja građana i obaveze države da zaštiti javni poredak i mir u društvu, kao i da li su hapšenja i procesuiranja građana zbog objava na društvenim mrežama pravi način da se to postigne? Odgovore na ta pitanja potražio je Predrag Tomović.
Sve učestalija privođenja i procesuiranja crnogorskih građana zbog objava na društvenim mrežama predstavljaju napad na slobodu govora i izražavanja, a hapšenje zbog političkih komentara i ocjena ne bi smjela da budu razlog za njihovo prekršajno ili krivično gonjenje. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže novinar Dragoljub Vuković.
Ako vi sankcionišete sve ono što aktualnoj vlasti može ličiti na nekakvu antidržavnu i subverzivnu aktivnost, onda mi uvodimo na mala vrata jedne totalitarne obrasce ponašanja vlasti u odnosu na građane i destimulišemo i obeshrabrujemo svaku vrstu slobodnog kritičkog mišljenja. A bez toga nema demokratskog društva, nema razvoja društva uopšte. Onda imamo samo mehanizme sile i prinude na jednoj strani, na drugoj strani podanike.
Ombudsman Siniša Bjeković smatra da bi privođenje građana zbog objava na društvenim mrežama trebalo da budu posljednje sredstvo koje bi država trebalo da preduzima. Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da evropska praksa predvidjela izuzetke koji omogućavaju državi da interveniše u slučajevima kao što su ugrožavanje bezbjednosti, govor mržnje na društvenim mrežama, širenje nacionalšovinizma, rasizma i slično. Hapšenja zbog saopštavanja političkog mišljenja, neslaganja ili kritike određene politike, sa druge strane, ne bi smjela da se događaju, kaže Bjeković.
Znači, kada govorimo o političkom kontekstu, tu treba dozvoliti najširu moguću debatu i Europski sud za ljudska prava čak poseže za standardom koji kaže da takva debata u opštem javnom interesu može ponekada da obiluje i uvredljivim govorom, može da obiluje i nečim što može da zgražava javnost, ali ono što je ovdje bitnije i zbog čega se javni interes i ogleda u tome da treba dopustiti izvjesnu slobodu govora, to je činjenica da takva politička debata dovodi do iskristalisanja određenih stavova u demokratskom društvu i može samo služiti kao uslov rečeno dobro u jednom društvu.
Iz uprave policije do početka ove emisije nismo dobili podatak o tome koliko su građana od početka epidemije koronavirusa u martu ove godine do danas priveli i po kojim sve osnovama. Iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, koja se pored ostalog bavi slobodom govora i izražavanja, za Radio Slobodna Evropa kažu da su oni od crnogorske policije zatražili podatke o broju privedenih i procesuiranih građana zbog njihovih objava na društvenim mrežama za period od decembra prošle godine do danas. U očekivanju zvaničnih podataka, iz akcije su nam kazali da su oni do sada registrovali 11 slučajeva kada je policija privodila te građane po različitim osnovama. Također kažu da im se veliki broj građana javio sa informacijom da su privođeni, kao i da će protiv njih biti podnesene prekršajne ili krivične prijave zbog toga što su na društvenim mrežama pozivali na proteste i okupljanja u više crnogorskih gradova. Ombudsman Siniša Bjeković kaže da poziv na protest ne bi smio da bude povod policiji da zbog toga privodi građane.
Sam poziv na protest ne, ali ako se pozivom na protest ugrožava nešto što se može nazvati nacionalni pravni poredak, javni red i mir, zaštita zdravlja ili nekih drugih dobara koja su kao takva zaštićena, Europski sud za ljudska prava je u svojoj praksi imao u vidu i ovakve slučajeve. Zbog toga i kažem, svaki je slučaj priča za sebe, zavisno od toga u kojoj konotaciji, odnosno u kom kontekstu je takav poziv uslijedio, koji je on uslijedio kao direktan poziv na suprotstavljanje odlukama koje donose odgovarajući državni organi u zakonom propisanom postupku i na zakonit način, onda to zaista može da ima posebnu težinu i mislim da se ne može dovesti u red uobičajenog poziva da se pridružite određenom građanskom protestu koji sam po sebi zahtijeva slobodu i posebno fleksibilnu reakciju države.
Svaki građanin ima pravo na svoje mišljenje kao i pravo da ga saopšti i proslijedi, a atak na te slobode govori o prirodi političkog sistema u kojem građani žive, kaže novinar Dragoljub Vuković.
Najgora moguća reakcija na sve je to da vi sankcionišete, kažnjavate, umjesto da se pravovremenim informacijama, otvorenošću zvaničnih izvora informacija, branite od mogućih lažnih informacija, od zlonamjernog tumačenja određenih događaja i nečega, vi u stvari idete na ruku svima onima koji imaju manje ili veće nepovjerenje u institucije sistema i u one koji taje od građana neku zvaničnu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uprkos sudskom porazu u poreskom slučaju protiv Apple-a i Irske, Evropska unija ne odustaje u borbi za veće oporezivanje tehnoloških džinova, što bi, pored mogućeg sukoba sa Sjedinjenim Državama, moglo da izazove i nova sporenja među već duboko podeljenim članicama Evropske unije, pišu svetski mediji. Apple je u sredu ostvario značajnu pobedu nad antimonopolskim regulatorima Evropske unije sa odlukom Evropskog suda da poništi odluku iz 2016. kojom je američkoj kompaniji naloženo da plati 13 milijardi evra neplaćenih poreza Irskoj, piše New York Times. Evropski regulatori su 2016. ocijenili da je Apple, čija je evropska baza u Irskoj, nelegalnim dogovorima s vladom te zemlje izbjegao oporezivanje profita od prodaje svojih proizvoda u Evropskoj uniji. Vlasti unije smatraju da je reč o nelegalnim posticajima i naložile su Irskoj da naplati Apple 10 godina neplaćenih poreza, odnosno 13 milijardi evra. Evropska unija odbija da prizna poraz i Evropska komisija insistira da će nastaviti da radi na slučaju uprkos odluci suda u Luksemburgu, piše Financial Times, ali ukazuje i na upozorenje da nema jednostavnih opcija za Brisel posle poraza na sudu. Evropska komisija treba da odluči da li da uloži žalbu vrhovnoj sudskoj instanci u Evropskoj uniji, Evropskom sudu pravde, ali kako ukazuje Britanski list, pravni stručnjaci upozoravaju da će se suočiti sa teškom bitkom. Komisija također ispituje druge pravne mogućnosti i potvrđuje da će razmotriti i član 116 ugovora o Evropskoj uniji da se suprotstavi poreskim aranžmanima kao deformaciji jedinstvenog tržišta. To će, ističe Financial Times, otvoriti put da budu uvedeni zakoni za ispravljanje spornih poreskih šema prema procedurama koje pojedinačnim članicama ne daju pravo veta, ali diplomate upozoravaju da će ova alternativna ruta verovatno naići na ozbiljan otpor članica koje imaju povoljne korporativne poreske šeme. Irska vlada je tako uložila žalbu na odluku Evropske komisije, pošto bi, iako naplata poreza može pomoći rješavanju budžetskog
budžetskog deficita, time bio ugrožen irski režim niskih korporativnih poreza koji je privukao 250.000 multinacionalnih kompanija da tamo postave svoje centrale, objašnjava Londonski list.
Lideri zemalja članica Evropske unije okupili su se u petak kako bi pregovarali o oporavku njihovih ekonomija pogođenih pandemijom COVID-19. Ovo je ujedno prvi sastanak lidera licem u lice od kada su zemlje krenule sa uvođenjem mjera ograničenja. Pored plana za oporavak na stolu će se naći i pregovori o novom budžetu Unije. Slušamo Unu Čilić.
Ovo je trenutak istine i ambicije za Evropu, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron po dolasku na sastanak u Brisel. U pitanju je naš evropski projekat, dodao je. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je pred summit da su pozicije još uvijek razjedinjene, dok je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao da će pregovori biti veoma teški. Holandski premijer Mark Rutte rekao je da nije optimističan da će lideri postići dogovor o fondu za oporavak od pandemije. Sa druge strane, premijer Španije Pedro Sanchez, zemlje koja je poslije Italije najpogođenija koronavirusom, kaže da EU lideri imaju obavezu prema svojim građanima da postignu dogovor o fondu za oporavak. Lideri 27 zemalja članica sastaće se u sjedištu Evropske unije u Briselu u sobi opremljenoj sa sredstvima za dezinfekciju ruka, dezinfikovanim slušalicama za prevoz i zbog zdravstvenih mjera bez novinara. Planirano je da summit traje 2 dana, no zvaničnici smatraju da bi se on mogao produžiti i u nedjelju ukoliko dogovor postane neizvjestan. Tokom summita na dnevnom redu će biti fond za oporavak kao i razgovor o budžetu Unije za period od 2021. do 2027. godine. Holandsko protivljenje i mađarska prijetnja vetom utiču na šanse da bude postignut dogovor o budžetu od 1000 milijardi eura kao i o novom fondu za oporavak u vrijednosti od 750 milijardi eura namijenjenom za obnovu ekonomije zemalja koje se nalaze na jugu Evropske unije. Nakon mjeseci rasprava oko lijekova, medicinske opreme, zatvaranja granica i novca kojim bi se odgovorilo na koronavirus, Evropska unija se napokon složila o postavljanju plana za fond od 750 milijardi eura kojim bi se ublažili prvi udari krize. Plan oporavka kojeg podržavaju Njemačka i Francuska sastojao bi se od 500 milijardi u grantovima i 250 milijardi u pozajmicama, no sjeverne zemlje Europske unije protive se ovakvom planu. Holandski premijer nalazi se među onima koji predstavljaju štedljivi sjever Unije, a koje zahtijevaju manji sveukupni paket ekonomske reforme kao uslov za dobijanje sredstava i prošireni postupak provjere za davanje pomoći. Južne zemlje, uključujući Italiju i Španiju, koje imaju velike dugove, žele da dobiju novac iz fonda za oporavak u formi besplatnih nepovratnih sredstava, radije no kao otplative zajmove, dok je Mađarska zaprijetila da će staviti veto na cijeli paket ukoliko on bude uključivao predloženi mehanizam za zamrzavanje sredstava onima koji ne poštuju demokratske vrijednosti. Među drugim ključnim tačkama nalaze se pitanja poput kada treba omogućiti novac za oporavak, na koliko dugo, kako otplatiti dug i koliko bi novca trebalo biti usmjereno u zelene projekte koji pomažu Uniji da ispuni svoje ciljeve o emisiji. Europski fond za oporavak već je doveo do niza otvorenih pitanja obzirom da bi novac trebao biti posuđen sa financijskih tržišta i vraćen nekada nakon 2027. godine.
Još jednom za kraj vijesti dana. Predstojeći izbori će biti još jedan važan test za Crnu Goru, saopštio izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Unutrašnja kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova pokrenula je istragu povodom navoda o mučenju i zlostavljanju osumnjičenih za više krivičnih djela. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke skinulo Crnu Goru sa liste korona bezbjednih trećih zemalja. U Briselu je počeo summit Europske unije na kojem će evropski lideri nastojati da postignu dogovor o planu oporavka ekonomija. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.